Hindiston 26-yanvar kuni Respublika kuni, ya'ni Konstitutsiya bayramini nishonlar ekan, prezident Obama ilk bor oliy mehmon sifatida taklif etilgan. Shu kuni Delhida katta harbiy parad bo'lib o'tadi. Mamlakat harbiy qudratini namoyish etadi. Obamaning safari chog'ida mudofa bobidagi muddati tugayotgan hamkorlik kelishuvi yangilanishi kutilmoqda. Tahlilchi C. Rajamohanning aytishicha, bosh vazir Narendra Modi Washington bilan strategik sherik bo'lishni istaydi.
We're going to see, I think, greater commitment on both sides now.
Ikki davlat harbiy sohada hamkorlikni oshirishga, texnologiya almashishga, regionda qo'shma loyihalarni amalga oshirishga hozir. Delhidagi yangi hukumat AQSh bilan ishlashga tayyor. Amerika esa Hindistondagi imkoniyatlarni ko'rib turibdi, deydi Rajamohan. Hindiston qurolli kuchlarini modernizatsiya qilish uchun milliardlab dollar sarflar ekan, 2013-yilda AQSh bu davlatning asosiy qurol ta'minotchisiga aylandi. Ungacha bu rolni Rossiya bajarib kelayotgan edi. Hindiston shuningdek Amerika bilan eng ko'p harbiy mashqlar o'tkazadigan mamlakat.
One is to manufacture handheld drones.
Mudofa masalalarini yorituvchi jurnalist Raul Bedi so'zlariga ko'ra, AQSh kompaniyalari Hindistonda harbiy anjomlar ishlab chiqarishni ham mo'ljallamoqda. Masalan, dronlar va razvedka sohasida qo'llanadigan kuzatuv vositalari. Ammo avvalo byurokratik masalalar hal qilinishi lozim, deydi u. Hindistonning maqsadi AQSh texnologiyasi asosida o'z harbiy sanoatini oyoqqa turg'izish bo'lsa-da, bu texnologiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bitimlarni imzolashga uncha mayli yo'q. Orada ishonch shakllanishi uchun vaqt kerak. Ikki davlatni yaqinroq hamkorlikka undayotgan omil bu xavfsizlik, deydi ekspertlar. Professor Chintamani Mahapatra kun tartibidagi ayrim masalalarni sanab o'tadi. Xitoy siyosati, Afg'onistondagi vaziyat hamda Islomiy davlat terror guruhining oyoqqa turishi.
Indians and Americans have been quarreling over economic issues, IPR issues, dumping.
Hindiston va Qo'shma Shtatlar iqtisod, tariflar, mualliflik huquqi, qolaversa tashqi siyosiy masalalarda ko'p tortishadi. Biroq mudofa va xavfsizlikka kelganda fikrlar bir joydan chiqadi. Osiyoda barqarorlik, muvozanat bo'lishidan har ikki tomon manfaatdor, deydi professor.
There is hardly any dispute.
Munosabatlarni hamma ham ijobiy baholamaydi. Atigi bir yil oldin hindistonlik bir diplomat Nyu-Yorkda hibsga olinish ketidan oraga sovuqlik tushgan edi. Tadqiqotchi Bharat Karnat Barak Obamaning tashrifidan ko'p narsa kutmayapti. Washington harbiy sohada taklif qilayotgan hamkorlik ko'lami Hindiston uchun yetarli emas, deb hisoblaydi u.
As I see it, it's going to be more of the platitudes and more instruments.
Nazarimda aniq ishlardan ko'ra ko'proq iltifotli gaplar, ishchi guruhlari va qo'mitalar tuzish bilan o'tadi Obamaning safari, deydi u.
Will be one of the defining partnerships of the 21st century.
Hindistonga 2010-yilda safar qilganida Barak Obama qonunchilar oldida so'zlab, ikki davlat orasidagi hamkorlikni ko'klarga ko'targan edi. Lekin o'tgan 5 yilda mavjud imkoniyatlardan to'la foydalanildi deyish qiyin. Obamaning bu safargi tashrifi aloqalarni jonlantiradi degan umid bor. Shohruh Hamro, Washington.